Markelek esan digunez, moda itxusia, moda bat baino gehiago estilo bat da. Geratzeko etorri den estilo bat.
Orduan agian, zahar berritu beharko genuke gure hiztegia ere bai, gauza itxusiak izendatzeko hitz berriak ikasi, apur bat bizi berritu gure leksikoa.
Ba, euskara kolokiala sustatzeko gunean, jijaua.eusen, badituzte, 11 esamolde gauza itxusiak izendatzeko. Gilen Mejuto, arratsaldean zer moduz?
Arratsaldean bai, ondo, kasu.
Gure osondo. Osondo aizu Gilen, azkenaldian zenbat adierazpen berri gehitu dizkiozue jijaua hiztegiari?
Ba, betu, justu momentu enten, apur bat geldi gabiltza lan konkretu horretan, geldi edo astiroago, egia zan bola dakadoa, ez? Batzutan, daukagun asti libraren arabera eta, ba, piloa sartzen du oso denbora laburrean, eta bestetan, ba, pasatzen dira asteak, eta ez gara inaktibo ibiltzen, eta justu, ba, azken bola honetan, ba, ez gara bereziki. Eta ez materialik ez daukagulako, daukagu sartzeko pilo bat, baina esan dakoa, bari, bizitzak eta eguneroko tasunak usten dizen horrean, ba, dedikatzen dira gure denbora honi, eta, baina, bueno, orain, ba, hori, apur bat, astiro ibilidan moduan, ba, ez dakit urrengo astetan eta hilabetetan zeurazki berriro abia hartuko dut, eta, bueno, espero dugu 2000 hitzetara heltzea gure epea edo zen 2008 bigarren urteko amaieran 2000 sarrera ukitzea, eta, bueno, prinzipioz uste dugu beteko dugula epea.
Eta gogoan duzu, esan duzu, bolada honetan, ba, pixkate mantxoago dabilela ba, iztegiaren elikatze hori, baina gogoan duzu iztegira batu den azken edo azkenetako hitze zatarra zein izan den, edo ze esateko erabiltzen den, azken hitzo edo esamolde horietako bat?
Ba, ba, esango dizut. Adibidez, sartu edo gogoratzen dudan azkenengoa, itxustasunarekin lotutakoa edo maskaro hitza da. Gaina, oen dela gutxi sartu genuen, eta gainera, ba, gaina, honen aritik, ba, zera da, gogoratu egin dut edo, ez? Eta maskaro hitza, persona itxusia esan nahi du, eta iparraldean erabili izan da edo erabili zen egia esan gaur egun ez dakigu bizi dagoen askoan eta erronkarin beba erabili zen, baina dakigunez leku horietan euskera galdu zen eta baina guk berreskuratu egin du gure hiztegietako, ba pentsatu genuelako interesgarria zela. Eta ba, bigarren bizialdi bat emoteko asmoz edo nahi az edo, ez? Eta du, maskaro hitzak berez esan nahi du, maskaro bat da musua beltza edo gorputzaena ez beste kolore batekoa duen ardi hazienda edo, ez? Bada, ardi bat batek aurpegian maskara moduko bat daukanean, ba, maskaro, itzorrekin lotuta dago maskararekin, orduan, itxustasunarekin lotu izan da. Eta gero, edaduraz, pertsonen gana zabaldu da, eta pertsona itxusia esateko ere ez. Eta adibide moduan, ba, erabil daiteke adibidez, honela. Hago, isilik maskaro txarra, ba, bueno, ba, irain moduan ez, edo. Eta hori da, horietako bat.
Eta jijaua hiztegiaren kasuan, bertako hitz eta espresioak zer dira? Itxusiak ala zatarrak, ala sinonimoak dira kasu horretan itxusi eta zatar?
Esan behar dut, neure iritzean, gehien-gehienak oso ederrak direla. Izan be, itxustasunaren kontzeptu hori, bueno, azkenean balio epai subjetiboa da, ez da? Eta nire ustez adierazten duen moduagatik eta dakarten aberastasunagatik hitz ederrak dira. Gero, kontestuaren arabera edo erabiltzen ditu moduaren arabera, ba, batzuk itxusi garta daitezke, ez? Baina ez dakit bai, niretzak ederra dira eta lare batzuk ez nituzke erabiliko edo zein testen gurutan.
Eta baduzu guztietan, ez dakit, gogokoenen bat edo horrela favoritorik edo baduzu, batzen batu duzuen, bueno, badakit asko direla, baina batu dituzuen horien artean edo ba, favoritorik baduzu?
Jo, ba, bat baino gehiago. Eta, jo, batzutan nolako galdera iten denean, ez da zaila, ez da erreza. Baina, tira, gaiarekin lotuta, itxustasunan gaia lotuta, ba, esango dizut, bat, horrekin lotutako beste itzen bat gustatzen zaidan, ez? Adibidez, espresioak, itza, baino espresioa dira itxustasuna edo itxusia adierazteko. Ba, horietakoa da, atunburuaren aurpegia euki. Da bai, hori, edo gauez eginikoa izan, ez dakit argirik ez dagoelako edo ez dakit txartra edo nahi genuken bezain politateatzen ez dagoelako eta hauek dira gainera Bermeokoa dira Bermeoko euskera oso aberatsa da hitz espresiboetan eta nahi bat zuitxusietan baina bueno, zentzu honean esan da eta bueno, ba adibidez, konparazio batzuk, askotan, itxustasuna bera ez dago, zera, itzean, dago itzaren testu inguruan edo zerekin laguntzen dugun itzori adibidez. Ba, zuk esaten baduzu itxusia zara, bueno, bai, baina esaten baduzu tximinoa baino itxusiagoa zara, hor, are itxusiago bihurtzen da kontua, ez? Edo esaten baduzu, astoaren ipurdia baino itxusiagoa zara, ba, are itxusiago gainera.
Eta hiztegiak osatzeko iturri nagusiak zeintzuk dira? Hiztegia osatzen ari zareten lagunok egiten dituzuen bilaketak, ala jendeak egiten dituen ekarpenak?
Bai, denetari dago. Alizan ezkero, bat beti nahiago izaten dugu, biziri dauden hitzak izatea, ez? Eta zen dena, bagero eta gitxago entzuten dira, direla horrelako batez ere registro informal baten, eta erderetatik arteko joera edo nagusituz doanez, ba, orduan, bide zuzenetik ez pasaizki gueltzen, ba, badago beste bide asko, ez? Bat da literatura bera, ez? Liburuetan eta, ba, idazlek aurrelako asko erabiltzen dituzten. Beste bat da, ba, iztegietan eta edo izkera informala jasotzen duten ba, liburu edo iztegi espezifikoetan eta aurkitzen direnak. Eta beste bat, eta nietzat ba, oso importantea dena, herriko izkeretan erabiltzen, edo erabiltzen direnak, edo erabiltzen zirenak. Zegia da, ba, azken belaunaldietan apurra galdu joan direla, eta gu nolabait, horiek euskerara edo berreskuratu edo ez dakit, behintzat ezagutzera mon nahiko genituzke apur bat bigarren aukera bat emoteko, ze asko eta asko dira, euskalkita herrizketako hitz bereziak, espresiboak, gauzak ez dakit modu satarrean adierastekoak edo metaforikoan edo ez dakit asko dira oso biziak eta lehen esan dudan moduan ederrak euren itxustasunean ere ederrak dira gehienak, ez? Eta hor herrietako hitzak kriston altxorra dira eta gure ustez bultzatu beharrekoa.
Eta esango zenuke eskualderen batean edo bestean aurkitu dituzuela, adibidez, itxustasunari buruz ari gara berbetan, horrekin lotutako esamolde gehiago, aberastasun handiagoa, ala pareko guztietan?
Zaila da hori esatea. Azkenean, iturriak be ez dira danak. Ez aigu heldu aberastasun bera hizkera guztietatik, ez? Ba, nabarmentzekoa dira adibidez Bermeokoa. Bermeoko hitzaketa, ba, adibidez Zitalek, Bermeoko mutil batek batu ditu Bermeotarra deitzen dan web baten, Googleen Bermeotarra ipinezkero agertuko da. Eta bera 2000 hitzetik gora bildu ditu zera bilduma horretan, eta kristona aberastasuna dago. Gero, badago baita be, Bergarako hizkera biltzen ditu, biltzen duen beste bilduma bat, Elespuru zen bateke egindakoa, eta oso oso aberatsa da, eta oso ondo datorkigu, ba hori, hizkera kolokial eta erregistrokoa osatzeko, ez? Ez dakit, Azpeitian ere, ez? Azpeiti natul edo, olako izena, olako izena daukan egitasmo bat badago eta hitz mordo bat biltzen ditu. Batzuk nabarmentzen dira, leku batzuk nabarmentzen dira gehiago. Eta bueno, adibidez batzuk eman ditut, interesa daukana, ba, eukidezala, nondik.